Mune na umau hawa heblone wake emunyo bahanyi. Emi ninge munyo tunu achemi usofu Timothy Abroso. Nike mua umunyo je fiakonya Bible Baptist asafu omi. Nike manyehami none. Munyo ne mauke hawa mune no. Wamao wa inika nemiyo keji. Yohane umiyo ineji nyumake enuo kuku neji kpanyo. John chapter 15 verse 8. Yane wabu mao munyu tuye. Yibli baba u nenye uo, nye uo ke uo, chache hem nyam, ne nye, endo ne pionye ye kaseli. Amen. Mao munyu nga wachonka, yibli baba u ne wa uo, Kristo folion, lolo ne chonka, Kristo se nye linjiwo, loke Kristo se nye lojimwo, isane owo yibli, ne yibli no ma uo, ewo mao hem nyam, ani yibli ne owo, ewo mao hem nyamlu, ke yibli no uo, ewo mao hem nyamyo, le mao bijyo, se ke yibli no uo, ewi mao hem nyamyo, le chapi mao bijyo, le monche obyo he nene bijyo, lo hejyo, anyi menge Kristo mi, ke jika Kristo fono jimu, ne ohe ongo Kristo ka le jyo kmo loko yi wahele lo, ne o nye Kristo siyo, le owo yibli pakpa, ne yibli pakpa anu ma uo, ewo mao hem nyam, neke owo yibli pakpa, endo ne pyo mao bwajom, ne mao na kan, oh, ye chun lo pakpa no, inge ye munyo me, alo ye mla me chwepe ano ye, eja kan Kristo fono pakpa, le da no, esane owo yibli pakpa, ne yibli pakpa anu ma uo jyo, esane beke befe biyo, okbla akla kehan Kristo, ne dano oye Kristo hi udase kechon je majio chwepe ne anaka Kristo pe ne mai makome keji aha um chwepe mi si keji ka oke ohe Kristo yi ne owi oyi Kristo hi udase yo ne choka owi yibri kwakwa le unge ka chuo ne Kristo yahla yibli nge no ne na we ko ne gbiele le jano nge ne lo kosume ne Kristo ne gbiemo le owo yibli papa ne ma wo ma o hem nyam Kristo foli fu nge ne anye we na wo yibli papa ne ko wi yibli papa lo le kan mo gbiemi ma bonu lo jo anyi mi no nge mi to ebuye chake na owo yibli papa ke ha Kristo dal de je mana bo mode kan o ma wo yibli papa ko deke o jehano le eni amihi da ne je mana ona bwajom ka o ma chuni ka Kristo eja ka mau ne bo yo wike zugba ne le ne ebowo ne ne ebowo ka wa ba wo yibri papa ni wa ke wo ehim nyam ani o nge yibri papa wo ke nge mau hem nyam wo lo alo ne ne monche osun no epi nyi hane wa yi mau munyi no ko ne wa wo yibri papa ko ne ke Kristo jipu nge anu nyam yo wa ku pi lambi wo yibri papa. Glorify God. Woman him anunyam. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Nyehane wakani one kwenge hefia henwange. Kone woman him nyam. Neje maji chwepene naka. Oh, Christo foli njiwo. Alo. Niko mengene ke ahiablo na sweko ne noko lime o apione na sun anuoda apione basabasa ni mese ewi ma ohem nyam locho e kan Kristofo no kwakwa ne e yibri kwakwa wo Kristofo no nga yibri kwakwa wo le hefia he no maso isane ne no mapio ewu ma ohem nyam ne choka ma obijio lo hejio efe no masu ni gomenga ka ya bloka asu yasisi kabini datom keke mewanga e cheke Kristo fuli anga ni ayi asenye da bi Kristo fono peweja Kristo fono le hefia no masu o ne no mapio ewu ma o hem nyam fruitfulness is an be febio wa wo yibli ko kan John 15:16 ye have not chosen me but I have chosen you and ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain that whatsoever ye shall ask for the Father in my name, he may give it to you. Ibli papa anu ama wo lo ne ma bibro ha wo ne keka no ne ehia wo wa bi ma wo ma ma peke ha wo da no kun resoli se o sole mi o ma bi ma unu jio ne ne go hia yo o ne sui no o bi o heke ani o nga ibli papa wo lo ko nga ibli papa wo yo le o le kan o prayer nge ma o tu em se se ko wi ibli papa le o prayer esuma ho ami menga Christo mi wonu wa che wa hekan Christo folin jiwo nyi ha ni wa bo modikan wa mawo yibri papa ne mawo mawo hem nyam hefia he ni wa masuo wa suban ke wa ni pem e choka Christo folin jiwo se wa ko ape wa ko ino pape wa ko jembi asenye alo ne ne jembi ngepe ne won wa njema no pe se ke wa che wa hekan Christo folin le hefia he ni wa suo Nihane wawo yibri kwakwa. No wachoka mause nye lojiwa. And Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kejika Christopher no kwakwa jimwo. Le nene Yesu Christo nge wadeken. Kejika oleka oma nyesyo. Le okpo jenom ni chwepe. No monche owo. O semtuo kone oka nyesi eja kan Yesu lehun ewo esemtuo esemtuo neka yekuni ke haimi kemu neka ponwo keji yayam pemi ani muhu ope ojem kake kan o mawo semtuo lo ko o mawo osemtuo lewo nganu kwalen kono kanye Yesu se ne hefia he no masuo o owo ma o hem nyam ne eno eyi odase ka Christopher no papa ji o anyi mi no nga mi tu ebuye nye ha ne wanye ma ose nge anukwalen bele pene ni hine me hu ali Christo ke anawo ne beko mi alewo ne mune no anachakem ne bawa mi lolo ne ma wo me gajem ne me hu akahima ha Christo anyi mi no nga mi tu ebuye no nga oye cheke Christopher no ji o kaje je ha abo ke ba si mune no mimi yibri owo keji ka Christopher no jimo le wo yibri papa ne mawo mawo ne bo here we ke zugban nyam nyane wasun Christo se ke wa wo yibri papa ne ne me ne wo wasun no ape yo ne choka wasume Christo le wa be here ma cheyi mi mbro nai ko ka ne John 15:9 ke as the Father have loved me so have I loved you continue ye in my love Nene Yesu Christo nga de jio. Bene ma unsuwa le ha. Jane le hun eba sunwa. Lopo lu ne bagbo neke he wa iwa nam. Ani. Wa hun wa sunwa he lo. Alo kejika wa hun wa sunwa he. Alo wa he Christo jio. Le wacha nene Christo. E mi chumyo wacha no. Nene Christo chunke ba suwa. Wa hun wacha no. Anyimi. No che o he Christo fono. Onge ma un ni chumyo no cha alo. Momo nonga ma oni chimi ogbe nonga ma oni chimi osigblai au Christo folin nye hane wape ni ime e ma wo ma ho nyam wape dami ni wadasi nye anukwalem ne wawo yibri papa neke Christo jiku nga anu nyam ya wakupi lambi me ukani galetia bio ma wo mi o yineji epa kuku neji ne o eke And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Nene ma mu nyinga wade jino ne. Eke wako ke wake Christo folin ji wo le wako papa papa mi. Ne be febio. Wape papa. Wape no ne da. Wape no ne ma wo ma o hem nyam. Ne lo ne machoka wa ne ni papa duye ne huosio wa makpa ni papa lo kejika o re la ne huosio o pa ni papa le anyimi no nga mitu ebuye nye ha ne wa wo yibri papa ke bible ke wa wo yibri papa e choka ke o che o he ke Christo fo no jimo he fe he no maso asa na na Christo suban yo mi c'est que ane Christo sunger mio ne choka chapi Christo funu kwa kwajio le geji kan ekuo ongo Christo po ne ni ba dehin alo ba gbesin alo onwe Christo lulu mu na ligwino ne ma omunyi ngongo ba kan nyi hane wa chake wa jimba mnu wa wo ibri kwa geji kan mo nche oye o ibri no ewo ne chapi ibri kwa kwa yo le mu na ligwino inge Christo kan fu ke ngoha kan o da no ngo Christo kan le ji opon lo ko iwa re lo ne le ne mo ba pon mo geji o ha omi tu efe mi o nya gba mi ke o hia ke hen si pe mnu ngami Christo ne mo ba dramu nugu nugu be nyi ne ma wa mu nugu nugu be nyi ne ma wa mu ya Christo pe lo jo ke o ngala ne o ngo Christo no ne ba wa mu nge o ji mba mi ne huwa se hu e ha mu he papa no hi le le ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu inamosi kamu ne ligwino inu omunyu ne hani le kan ja iwo yibri papa logoji mana hi o ma che imi mro eno hejo ifoni ne ka cheu Christo ba hiye twim no ba ngom ke pu no ma hin sike hamu ne ko jipu ngo ya nu nyami o ma ko pi lambi inamosi kamu ne ligwino o ma ibie nge wala o mi o amen ko kin so le so le no lene chuka mune ligbino nge monje o hen kayim no Christo ma obie nge wala umio lo hijo onye Christo si nge anukwale kaji muno ke ada tubuli chepe nye hefia eno nge nge mtubio mao isi nike wasoli nucho Yesu inamosi mrefiano ingo tubuli chepe ke wu omu omi ingo pekpa anu jisho oi ke buami nime nange hawu mku nime nange nyagbaku nime nange pimi kuo Christo mupe di wahem ke yilo ke wahem waheno ke fom kama mo ba jiwo ke jim ye ke bua no feno ne nge egbe tuebu na me mobo ne nge hawo mku oji ke jim ne ne hio ko fon singe no chache oji ke jim ne ne hio ne nge nyagwa chache uchale mo di o ke plan pa mi no na cha mi ene chache na o mobo no ye ke bua o ne no feno o ma pete hio wa ne pe jom nge ma uche ke bi ke mu konkon bien amen emi jinye o sofo Timothy abroso ni ke ma omunyu ba nganye hai ma one pia nye ne ke bwanye ke asi muno chi hu nye manu ye ku amen o ke muno nge la ma bim nu ku o ma ma chem ge kwa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo ma ma chem ge kwa no 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonyo ne pianye. Muno chimunye manu wa heku. Amen.